Sobat Podcast, hari ini tamu saya ada 2 orang. Pokoknya harus rame nih, kenapa harus rame? Karena ada 2 broadcaster, penyiar dari radio-radio top di Bali. Yang pertama ada Dimas.
Halo.
Dari Radio Penguins ya?
Yes.
Oke, kemudian ada Hard Rock FM Bali.
Halo.
Halo. Adi Tusanjaya ya, tapi nama udaranya Cesi.
Bukan, Adi Tusanjaya.
Adi Tusanjaya,
udah.
Nama asli. Oke. Saya pikir pakai nama itu.
Bukan.
Oke.
Nama kecil.
Itu nama kecil. Siap. Oke, siap. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bareng nih sama mereka berdua. Yang jelas jam terbangnya kalau lebih sih ketimbang saya udah.
Bisa aja.
Terutama nih ada Adi Tusanjaya udah dari SMA udah bergelut di dunia penyiaran. Jadi kalau sobat podcast hari ini gimana sih caranya jadi penyiar atau broadcaster atau memiliki skill-skill lah ya untuk membantu mungkin bagi sobat podcast yang juga pingin jadi konten kreator atau apa ya, minimal kan bisa ngomong lah ya.
Mudah-mudahan. Tiba-tiba ada degan loh.
semoga ya. Semoga nggak salah ilmu.
Makanya. Amin.
Oke. Okay. Tapi dari Dimas dulu deh.
Oke.
Okay. Kan gimana nih? Soalnya latar belakang juga banker.
Benar.
Gimana bisa ke dunia penyiaran dulu?
Jadi sebenarnya ini bukan cita-cita saya dari dulu. Sama sekali nggak ada kepikiran untuk jadi seorang penyiar. Bahkan waktu saya SMA, saya nggak tahu radio itu apa. Jarang banget dengerin radio, lihat radio itu apa sih? Kayak gitu. Baru mulai kuliah lah saya nggak sengaja kecebur di dunia ini sampai sekarang akhirnya. Karena kalau misalkan bilang nggak sengaja, tapi malah oh ternyata ini asik seperti itu sih.
Awal
di kampus, jadi nggak sengaja saya kan kuliah di Malang di Brawijaya di Fakultas Ekonomi. Karena sebenarnya saya nggak tahu kalau passion saya di radio dari dulu. Kalau tahu kan saya ambil jurusan komunikasi.
Oke.
Jadi karena saya waktu SMA kayak nggak tahu mau dibawa kemana hidup saya, jadi ya udahlah masuk aja, kebetulan keterima di ekonomi, kebetulan di ekonomi, pas itu radio kampus di Brawijaya lagi buka penyiar, jadi radio komunitas di Malang itu kayak lagi nyari kru, nyari penyiar, mereka ke kampus-kampus, ke fakultas-fakultas di Brawijaya, nggak sengaja kan, karena saya nganggur juga waktu itu, ikut aja lah. Ini kan ilmu baru juga buat saya, nggak ada salahnya buat dicoba seperti itu.
Jadi pingin coba, tapi memang kayaknya asik gitu ya mikirnya awalnya.
Awal saya pinginnya jadi orang di balik layar.
Oke.
Jadi produser aja lah, atau kalau nggak jadi musik director aja lah. Karena kan di radio nggak cuma penyiar ya.
Betul.
Ah, ngapain jadi penyiar? Bisa nggak sih saya komunikasi juga saya kurang terlalu terasah dulu ngobrol
gitu ya.
Kurang sering lah. Ya. Jadi. Jadi Andy bisa kali ya, kayak gitu. Produser bisa lah, kayak gitu. Ternyata malah kecemplungnya jadi penyiar sampai sekarang
gitu ya.
Gak bisa hilang.
Oke. Kalau Adi sendiri?
Ya.
Adi kan dari SMA.
Dari SMA,
benar ya?
Ya. Jadi dari SMA itu emang cita-citanya pengen jadi terkenal ya kan?
Oke. Okay. Ya itu jauh. itu logis.
Dulu sebenarnya berawal dari saya sering ikut lomba kayak news reading contest, speech contest segala macam. Yeah. Memang selalu harus ada di depan gitu kan. Sebenarnya tujuan utamanya pengen banget jadi penyiar TV zaman dulu, ya kan. Tapi kesempatan pertama yang malah yang kebuka itu adalah radio, radio duluan, bukan TV. TV waktu itu saya sempat udah ngekeri, wah pengen ikut nih. Kalau mau jadi presenter di satu TV harus ikut lombanya dulu. Batas usianya adalah 19 tahun. Pada saat itu ya minimal ya kan. Waktu itu masih SMA jadi belum bisa ikut. Akhirnya udah tunda dulu sampai cukup umur. Tapi yang terbuka pertama malah kesempatannya di radio. Itu waktu SMA dikenalin sama kakak kelas waktu itu yang sudah ada di radio di CDBS waktu itu. Terus dia bilang, ada bukaan nih di sini. Kamu mau coba nggak? SMA kan nggak tahu apa, nggak ngerti ibaratnya gimana, coba aja dulu deh. Masuk ke situ ternyata bisa sampai tahap training waktu itu, sampai tahap training.
Ada training dulu.
Ada tahap training, tapi sampai di sana nggak bisa lanjut
karena
belum bagus. Karena pada saat itu udah dari sekian banyak di MU cuma 4, saya masuk di 4 training itu, dari 4 itu dicicipin jadi 2 aja. Gitu, akhirnya nggak lolos. Terus sampai satu ketika saya datang ke mewakili OSIS sekolah kita zaman dulu. Itu datang ke satu radio, kita talk show tentang seputar anak muda, remaja dan segala macam. Terus ditawarin, kamu pengen nggak, mau nggak jadi penyiar di sini? Hah? Serius gitu kan?
Dari narasumber malah ditawarin.
Pada saat itu juga, prosesnya gimana? Nanti kita ada bukaan, kamu ikut aja, ikutin proses training segala macam. Kalau bagus, kamu bisa naik siaran. Gitu. Ada deh, coba deh. Ternyata akhirnya jodohnya di situ. Radio pertama saya on air itu di Pro 2 FM.
Oh, itu yang malah
yang pertama kali,
ya.
Pro 2 FM sampai 2 tahun. Baru akhirnya CDBS buka lagi, saya ke CDBS lagi.
Oh,
jadi itu awalnya. Jadi pertama dari radio dulu.
Sampai karena akhirnya ke televisi, terus sekarang di ini Hard Rock ini ya. Cuman oke. Kalau Dimas sendiri ada training nggak? Kalau ini kan ada training.
Ada trainingnya sebenarnya. Dan cukup berat ya untuk training jadi seorang penyiar. Itu berat banget karena setiap hari kita harus script. Kita harus bikin script karena di dunia radio kan script itu penting sih.
Iya betul.
Jadi kita itu terus ditekan, tiap hari bikin 3 script. Waktu itu kan saya juga masih kuliah. Itu sih yang bikin kayak aduh berat ya, belum kuliah bikin script, training 3 bulan seperti itu terus sebelum on air. Berat, cuma ya udahlah karena sudah terlanjur nyebur dan asik juga ternyata. Ya udah akhirnya dinikmatin aja sih intinya.
Intinya
dinikmatin.
Script juga
dulu, scripting juga, dan scripting itu lama banget. Dan itu part yang menurut saya sendiri itu paling susah dari semua. Dari semua announcing skill gitu kan, mulai dari mixing, cocokin lagu segala macam. Scripting ini yang makan waktu lumayan panjang karena setiap radio itu punya jiwanya sendiri-sendiri.
Kayak tersendiri gitu.
Kayak tersendiri. Apalagi waktu itu yang berat itu pada saat saya di CDBS, dia tuh punya kosakata sendiri. Bukan hanya memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi jargon-jargon ini banyak banget. Dan itu dihafalin terus, kita harus bikin skrip terus. Itu kurang lebih 2 bulan. Setiap hari datang untuk tulis, bikin skrip, ngomong, tulis, bikin skrip, ngomong. Dan itu akhirnya jadi terlatih juga dari situ sih sebenarnya.
Cuman kan orang pasti berpikirnya begini, kalau jadi penyiar radio tuh selalu berpikir bahwa oh, gue harus ngobrol nih, jago untuk ngobrol nih, istilahnya gitu kan, biar nggak garing tuh selama membahas sesuatu. Walaupun sebenarnya ya berita kita juga bisa cari kan sekarang, kayak sekarang ada internet segala macamnya. Nah, cuma ternyata skrip ya, skrip yang paling penting. Apa ya, ada petunjuk khusus gitu? Maksudnya kenapa harus skrip waktu itu? Pernah nanya nggak? Pernah yang atau dirasakan sekarang deh?
Karena gini ya, kalau misalkan kita nggak ada skrip, paling nggak pointer saja deh. Kita akan ngeblank gitu ngomongnya. Dan itu kan di radio sangat dianjurkan untuk tidak dead air. Dead air itu dalam artian di pas siaran, kayak kita nggak ngomong sama sekali, mati. Nggak ada omongan, nggak ada back sound, itu sangat nggak boleh. Ibaratnya kayak, jangan sampai deh dead air. Untuk menghindari dead air, sangat diperlukan yang namanya skrip. Karena kalau kita sudah ada skrip, itu akan jadi lebih enak untuk kita menyiarkan atau menginformasikan sesuatu sih.
Dia karena memang itu juga yang ngejaga kita agar obrolan nggak kemana-mana seperti itu, karena radio adalah media selintas. Orang-orang dengernya sekali dan nggak bisa di rewind lagi kan, nggak kayak sekarang yang sekarang dengan teknologi kan bisa denger lagi atau bisa direkam segala macam. Kalau zaman dulu itu benar-benar apa yang kita kasih itu yang orang-orang dengarkan. Jadi dengan skrip itu semuanya benar-benar terstruktur. Dari pertama mau ngomong apa, terus masuk intinya apa, stopnya di mana. Nah, kadang-kadang kalau misalnya tanpa skrip, mungkin untuk newbie-newbie atau orang-orang yang baru-baru pertama, skrip itu sangat-sangat penting. Tapi mungkin udah ke jenjang selanjutnya udah mulai expert, bisa ngelihat berita, udah bikin skrip sendiri di kepala gitu kan, itu emang bisa.
Tapi gramatikalnya sendiri gitu.
Tapi dengan skrip itulah yang akan ngebuat siaran kita nggak jadi berantakan,
kan? Terutama hidup dulu ya.
Iya. Karena banyak orang yang nggak pakai skrip akhirnya mengulang sesuatu yang sudah dibilang terus.
Betul.
Jadi itu kayak orang yang dengerin apa sih?
Betul.
Ini media selintas, terus didengerin itu lagi, di skip lah cepat radionya.
Nah, ini mungkin juga sobat podcast mungkin selama ini yang sering nggak tahu gitu loh, bahwa orang kalau udah jadi penyiar itu yang penting bisa cuap-cuap. Kan betul, identiknya kayak gitu ya. Padahal sebetulnya terutama di radio betul. Kalau di layar kan mungkin kita masih bisa apa ya, kita gerak kita masih bisa dilihat.
Benar.
Tapi di radio kan telinga kita ya, maksudnya pendengaran gitu ya fokusnya.
Jadi, fokusnya cuma di audio aja kan.
Makanya kalau diam sebentar terasa banget kok lama ya.
Gitu yang nggak enak didengarnya gitu. Kok apalagi, mati ya? Masih ada nggak penyiar? Masih hidup nggak?
Mana ini penyiar pipis?
Iya benar. Jadi bagian skrip dan memang memang kerasa banget ya apa ya panduan, jadi panduan semacam itu ya buat kita memudahkan gitu. Nah kemudian skrip udah bisa mengolah dari entah dari intronya kita, entah dari kadang-kadang berita juga ya, atau topik-topik tertentu ambil dulu ya gitu ya.
Iya, tergantung ininya juga sih, tergantung segmen, acaranya, segmennya seperti apa. Radionya juga. Ada yang mungkin butuhnya adalah entertainment news semua, dicari adalah entertainment news. Ada mungkin memang butuhnya berita lagi hangat-hangatnya, pasti akan dibawa ke sini.
Yang jelas itu artinya skrip ini untuk intro kita, untuk pembawaan kita, isinya kita cari lagi gitu ya. Itu menarik. Nah itu bagian ternyata penting dari suara penyiar ya. Itu juga berlaku sebenarnya di mana aja sih, termasuk televisi juga pasti. Nah cuman dalam artian kan tetap aja kadang-kadang orang masih ya itu tadi berarti pintar cuap-cuap, kedua juga ciri khas gitu. Pernah nggak sih kepikiran untuk bangun ciri khas sendiri? Guanya harus gimana sih, saya harus gimana sih? Pernah nggak kepikiran gitu?
Penting ya, ciri khas atau karakter penyiar dari salah satu radio itu penting. Karena kalau kita lihat radio sekarang kan hampir semua memainkan musik yang sama. Jadi yang membedakan apa? Ya penyiarnya. Seperti itu sih. Cuma itu yang bagian paling susah. Mencari identitas, mencari karakter. Itu susah banget. Bahkan sampai sekarang pun saya masih ngulik, jujur.
Harusnya kayak gimana?
Harusnya kayak gimana yang paling bagus. Kayak gitu, apakah harus lucu? Tapi saya nggak lucu, itu jangan. Kalau misalkan Anda nggak lucu, ya jangan lucu, ya, ya, karena betul, itu nggak lucu gitu. Ya, 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 betul, jadi cari karakter itu penting sih, itu yang membedakan.
Bener, jadi kayak on air personality itu kita tidak bisa langsung bisa dapat gitu saja gitu kan. Proses kita jadi seorang penyiar pasti yang pertama adalah dengerin radio dulu.
Betul.
Dengerin orang yang sudah pernah siaran dulu. Mau nggak mau kita pasti kebawa sama apa yang disajikan sama penyiar yang kita dengerin ya kan. Itu akhirnya kebawa sama personality kita juga. Tapi makin lama makin sering kita siaran, dari situ akhirnya akan kebentuk sendiri. Nah ini penyiar ini cirinya seperti apa. Jadi tidak harus dipaksakan. Jangan seperti sekali-sekali itu, dipaksakan dari pertama kita setting goals gitu kan. Sudah setting goals, wah harus selucu si A, harus sekeren si B, misalnya seperti itu. Makin kita mencoba untuk ke situ makin gak akan dapet. Itu yang saya rasakan sendiri sih, karena dulu juga, wah pengen cool, pengen apa gitu kan. Ujung-ujungnya, apa sih? Jadi aneh gitu kan. Nah, padahal, apa yang kita sajikan tanpa kita sadari itu orang-orang nikmati dan akhirnya, oh kebentuk sendiri ciri khasnya.
Ini si Adi gitu ya?
Ini si Adi banget nih. Ini si siapa banget.
Artinya setelah proses itu, awalnya memang ada role model ya?
Ada, pasti.
Nggak kami dengar senang dengar radio. Kemudian kita setelah siaran kita gali nih, kok kayaknya saya nggak nyaman gak atau nggak bisa gitu ya. Ya benar tadi, terutama yang lucu itu tuh. Jangan pernah dipaksa
ya.
Jadilah diri sendiri sih, itu paling paling penting. Cari apa kelebihan dan itu yang digali seperti itu.
Karena pada akhirnya juga pendengar tahu, oh ya itu tadi, oh ini si Dimas, ini Adi gitu kan, dengan mendengarkan seperti itu. Nah, cuma pernah nggak sih kita sendiri selama, ya kan udah lebih dari 2 tahun nih, saya jadi nggak perlu saya lagi. Pernah nggak sih selama proses itu, evaluasi?
Sering, usahakan, harus.
Minta direkam ya? Jadi.
Kalau di radio swasta sih, emang otomatis ngerekam. Apa yang kita siaran dari pagi sampai malam itu emang otomatis direkam. Jadi rekaman itulah yang jadi bahan evaluasi PD kita. Jadi kan di radio kan ada yang namanya program director. Itulah yang akan mengevaluasi penyiarnya. Seperti itu kurangnya. Itu kalau di tempat saya kurang lebih 2 bulan 3 bulan lah ada evaluasi. Seperti itu. Karena setiap radio kan masing-masing beda.
Beda sistemnya.
Beda sistemnya sih. Ada yang mungkin setiap bulan sekali, ada yang habis siaran kok jelek langsung didatengin. Kamu seperti apa? Ada, mungkin ada ya seperti itu.
Jadi evaluasi kalau di saya sendiri memang dilakukan tiap bulan. Tiap bulan kita masih ada, mau senior mau junior sama. Semuanya tiap bulan tetap di review terus setiap bulannya. Bahkan ada beberapa program yang di program prime time seperti itu, dia seminggu sekali tuh harus ada evaluasi. Jadi sekarang evaluasinya mereview apa yang sudah dilakukan, sama next kita mau ngapain. Itu pasti sudah harus ada setiap ini ya. Dan dulu bahkan awal-awal saya siaran waktu di Hard Rock sih, itu evaluasi setiap menit seperti ya.
Setiap menit loh, bayangin. Jadi
begitu selesai ngomong,
langsung didatengin.
Telepon tuh udah langsung bunyi. Halo? Tadi ngomong apa? Tadi kenapa begini? Tadi kenapa begitu? Kayak gitu. Jadi pressure-nya sih lumayan tinggi sih pada saat itu. Tapi di sana kita akhirnya kemampuan kita untuk cepat bisa bangkit lagi itu jadi terlatih dengan evaluasi yang mendadak seperti itu.
Iya. Tapi ganggu gak sih?
Ganggu banget.
Jadinya malah takut ya. Jadinya kita mengkang secara nggak sadar sih.
Benar. Jadi setahun pertama bertahan itu tuh tiap siaran tuh bukan enjoy malah deg-degan awalnya. Aduh, apa lagi deh gue gitu kan. Jadi setiap telepon bunyi ya. Apa bunyi? Ya.
Pas saya, waduh, di bos dimarahin.
Salah potong lagu misalkan gitu kan. Salah play lagu yang udah keputar misalkan putar lagi gitu kan. Ngapain tidur? Kok bisa lagi?
Saya pernah waktu itu back soundnya waktu itu kan karena saya siaran malam ya. Saya habis kerja siaran malam. Maaf bos. Jadi saya agak sedikit ketiduran. Jujur. Jadi jam 11 ke atas, kalau misalkan Anda siaran malam, jam 11 ke atas itu adalah waktu-waktu yang sangat berbahaya apabila Anda kerja di paginya. Jadi ketiduranlah saya. Tidak sengaja saya ada kayak segmen harusnya masuk, tapi karena saya ketiduran jadinya cuma back sound aja.
Wah,
lewat gitu.
Lewat.
Di telepon langsung.
Di WhatsApp. Oh. Ini kok back soundnya aja ya? Saya baru bangun baru lihat itu kan. Maaf tadi salah teknik.
Untungnya bangunnya enggak besok paginya.
Untungnya. SP. Karena kan waktu kerja saya tidur enggak nyenyak gitu lah, tidur. Seperti itu. Maaf bos ya sekali lagi.
Tahu.
Tapi sekarang tahuan. Sekarang sudah enggak. Sekarang sudah.
Iya. Tapi memang itu memang di untuk di awal memang benar-benar sih kerasa banget. Saya juga ngerasain sih. Apalagi di layar ya.
Oh.
Iya. Pada saat berita selesai ditampilkan langsung keluar. Kamu tadi ngapain? Iya. Itu memang mood benar-benar harus dijaga banget ya.
Shading kiri ketebelan.
Iya. Itu iya. Ini masih mending. Oh dasi, apa waktu itu ya? Dasi atau apa ram? Waduh, ya ampun. Kalau sih dia cermin kayak mana saya tahu mengong atau enggak ya kan? Iya. Tapi memang itu menjadi tantangan sendiri. Cuman apa sih yang tetap kan pasti ada motivasi sendiri dong. Kok pada saat sudah seperti itu pressure-nya tekanannya masih oke. Ntar lebih baik lagi deh.
Oke. Kalau saya sendiri sih begitu masuk.
Cara nenanginnya.
Kenapa?
Cara nenanginnya.
Oh, cara nenanginnya dari pressure itu?
Iya, ketika pada saat itu gimana?
Oke, jadi itu malah jadi kayak cambukan gitu loh. Jadi kayak, oke, next harus jauh lebih bagus nih. Next harus bisa lebih ini nih. Balik lagi ya, apa yang kita pelajari waktu training itu diaplikasikan semua. Misalkan, kayak kemarin-kemarinnya atau sebelum-sebelumnya pada saat ngomong, nggak bisa memperhatikan skrip atau gimana. Nah, sekarang malah bikin skrip dulu nih. Ayo! Terus cek. Lagunya, kita coba ngomong dulu di atas lagu, terus sambungin sama lagu selanjutnya, selesai. Seperti itu, jadi benar-benar dibuat sistemnya itu benar-benar jangan sampai keulang lagi deh yang tadi. Itu aja sih.
Itu intinya gak mau mulai lagi ya. Nah, ada gak sih target sendiri dari Dimas, maksudnya sama Adi selama udah sekian tahun, maksudnya gini, duh saya ini kan seorang broadcaster, terus juga pastinya punya fans lah juga. Tapi kita ngomongin fans di segmen kedua ya, sobat ya. Kita ada segmen sendiri, itu ada kita ngomongin itu. Tapi kita mau ngomongin dulu, ada nggak sendiri target dari pribadi? Sekualitasnya harus seperti inilah setelah mengevaluasi itu. Artinya bukan apa ya, kalau kita di sekolah kan juara satu enggak sih. Tapi memberikan yang terbaik gitu loh buat pendengar kita, buat yang tadi saya sebut fans itu. Ada nggak sesuatu yang, selain tadi ciri khas, ada kualitas sendiri nggak sih yang pingin dituntut dalam diri gitu biasanya?
Passion sih sebenarnya. Balik lagi ya, kalau misalkan sudah passion, mau seberat apapun, mau sepressure apapun, ya pasti akan dilakukan, pasti akan mulik gitu. Kalau saya pribadi ya, kenapa saya masih tetap di dunia radio, walaupun saya juga di bank gitu kan? Ya karena emang saya suka dunia ini. Mau secapek apapun, mau dimarahin apapun sama bos, ya udah, saya suka, saya ngulik lagi, saya belajar lagi terus. Okay, okay. Karena ini passion saya gitu. Ini yang bikin saya kayak, wah ini ajang buat menghibur nih. Karena kan kalau saya di bank kan pressure-nya agak tinggi. Jadi ini adalah sisi saya yang lain. Sisi saya yang mungkin senang-senang, dengerin lagu, nyapa pendengar. Harus passion sih.
Iya, betul, betul.
Kalau misalkan nggak passion ya udah mending nggak usah deh. Dari
bener sih, kalau saya juga salah satunya adalah apapun yang dilakukan tuh adalah ada setting goals yang jelas dalam apapun itu. Salah satunya adalah radio ini. Begitu masuk ke Hard Rock, saya set diri saya sendiri karena memang di situ juga ada sistem di mana kita misalnya ada perankingan per penyiar ya. Jadi 1 sampai sekian itu ada.
Oh,
ada. Jadi begitu di awal masuk itu udah set goals. Oke, harus pernah ada di top 3 lah.
Iya, iya, iya.
Harus pernah megang satu acara yang memang khusus si ranking ini sama ini aja boleh.
Oke.
Okay. Kayak gitu. Si ini sama ini aja yang bisa megang acara itu. Nah, di situ akhirnya terpacu. Akhirnya oke. Gimana caranya kualitas tuh bisa terus dijaga, terus belajar lagi, terus apa ya, kayak create sesuatu yang baru. Akhirnya ngebuat kita bisa ada di posisi seperti itu. Sama pastinya ngeliat-liat senior-senior pada zaman dulu gitu kan, terus mereka seperti apa sih pembawaannya. Jadi di situ sih akhirnya setelah kita set goals, mau nggak mau itu pasti akan ke pacu sendiri.
Iya
sih.
iya pastilah. Di ranking seperti itu terasa banget tuh.
Pressure sih.
Iya.
Tapi seru sih.
Itu ada itu nggak, kalau yang di bawah ranking take down itu ada nggak sih?
Ada.
Oh.
Ada. Jadi kayak confidential. Boleh kan bos? Emang pasti ada kayak dimanapun pasti ada reward and punishment.
Iya, iya, iya.
Jadi di situ ya reward and punishment-nya seperti apa ya kita yang tahu sih. Gitu. Yeah. Cuman memang pasti ada. Gitu. Ini dapat rewardnya seperti apa? Ini dipacunya untuk bisa naikin rankingnya seperti apa tuh?
Nah itu dia sobat podcast. Jadi jangan pikir senangnya aja gitu ya, kayaknya asik banget gitu ya dunia broadcast itu, apalagi di radio gitu ya, kayaknya ketawa, ke TV enak banget gitu. Memang benar bikin fun, tapi tentu juga ada kualitas yang dituntut kan.
Pasti.
Nah kalau kita ngomongin secara teknis aja nih, ini terakhir nih ya. Kadang-kadang nih selain tadi cuap-cuap, pastinya kok suara penyiar radio tuh khas banget ya, dalam artian bagus banget tata bahasanya mungkin ya, walaupun dengan bahasa yang bahasa gaul atau bahasa apapun ya, jargonnya di masing-masing radio gitu, tapi kan enak gitu, tertata gitu. Ngerti ya, paham ya, kalau penyiar ya. Kalau penyiar apa pendengarnya pasti juga paham kok, kalau giliran saya deh rekaman diri gitu ya. Kayaknya kacau banget kalau gue ngomong gitu. Apa sih, ada latihan teknis sendiri nggak sih?
Ada
dari
sih,
dari nggak penyiar gitu.
Ada, jadi selain latihan skrip sebelum jadi penyiar, latihan vokal sih ya. Kayak humming, terus mulut harimau. Humming itu yang kayak
suara.
Terus ada kayak bibir, kalau saya sih bilangnya bibir bemo ya, yang bener ya itu bibir. Kalau saya sih bibir bemo bilangnya. Banyak sih latihan-latihan untuk bikin vokal jadi lebih bulat.
Ada gitu ya, sama juga ya?
Sama, itu mungkin kayak lebih ke teknik bagaimana kita mengeluarkan suara seperti itu. Tapi kalau saya sendiri sih lebih ke concern utamanya adalah di konten itu sendiri.
Script lagi ya?
Script lagi itu sendiri. Jadi gimana tuntutannya adalah kita sebagai penyiar radio yang didengarkan pada saat kita ngomong itu paling cuma semenit. 1,5 menit, 2 menit itu sudah lumayan orang-orang, okay, next skip. Jadi gimana caranya keep it short but simple. Keep it short, simple, tapi isinya tuh benar-benar padat di situ. Di awal kita udah tahu nih kita harus ngapain, openingnya seperti apa. Misalkan dalam satu kali kita ngomong, kita ambil colekannya seperti apa sih? Seperti contohnya misalkan kita lagi ngeliat situasi, oke, saya siaran jam 12 siang, oh berarti orang-orang mau makan siang nih. Nah kita ambil colekannya seperti itu. Ada yang mungkin di mobil lagi siap-siap untuk makan siang, atau memang masih di kantor untuk prepare untuk makan siangnya, kita bawa ke situ, kita sambungin ke isi
topik
apa yang ingin kita sampaikan, terus kita close sama sesuatu. Jadi buat bagiannya seperti itu biar orang-orang juga dengarnya, enak nih alurnya, ngeflownya
bagus,
nggak yang tiba-tiba ngomong A terus tiba-tiba B, balik ke A lagi terus ke B lagi.
Iya. Itu pasti itu. Biasanya kalau sudah direkam terus kita dengerin baru kita tahu ya.
Ngomong apa ya.
Cuma lebih asik mana nih,
kenapa
berdua, duet maksudnya, atau sendiri?
Kalau saya sih sendiri.
Asik sendiri ya?
Berdua itu susah banget.
Susah banget. Karena kita TikTok kan sama sama partner kita kan ya. Okelah kalau kita sudah klik, okelah kalau kita sudah kenal dekat, kita tahu apa yang dia rasakan, kita sudah tahu.
Saya belum tahu loh, sorry.
Benar-benar.
Lebih sebenarnya apa ya?
Kalau siaran duet itu kan saya ngomong A, ngomong B, saya C. Akan sangat jelek kalau misalkan saya ngomong A, dia ngulangin A. Itu akan sangat jelek dan itu susah. Itu susah.
Kalau misalnya dia ngomong A, tiba-tiba saya nggak nanggepin. Kok nggak ditanggepin?
Benar.
Itu sering kejadian loh.
Apalagi nanggepinnya, oh ya, bener banget. Udah itu sih.
Saya baru tahu. Saya malah mikir kalau duet itu malah memperingan pekerjaan kita gitu.
Dan di situ pendengar pun akan dengar gitu kan. Kok sini doang sih yang ngomong? Kok ini cuman kayak nanggepin doang. Dan dulu kalau saya pun pada saat mau siaran berdua pada saat itu sebelum masuk ke program itu, saya ada 1 bulan untuk training lagi. Bareng sama si partner barunya. Jadi kita breakdown dulu karakternya seperti apa. Terus kita dipaksa untuk jalan-jalan bareng.
Pengenalan lah.
Benar-benar tahu banget gitu kan. Nah, pada saat itu saya dapat partner yang memang wah, tolak belakang banget gitu. Ini istilahnya adalah saya anaknya yang ngikut alur banget, sementara dia anaknya indie banget gitu. Jadi kayak yang clash gitu kan, dengan personality yang totally different. Tapi gimana caranya kita bisa gabungin jadi satu?
Jadinya bisa?
Jadinya awal-awal tuh berat banget. Terus makin lama tuh akhirnya makin ngerti satu sama lain, bisa akhirnya.
Pantesan ya Vincent Madesta bikin kemarin tuh kuis cari duet terbaik ngelain kita.
Nah,
iya kan? Iya, emang gak gampang ya?
Susah
banget. Ngumpulin chemistry-nya itu susah banget. Itu waktu sih. Waktu yang akan jawab nanti.
Oke. Nah, ada yang berhasil, ada yang enggak.
Iya, itu benar.
Bubar gitu ya.
Iya.
Balik lagi sendiri. Oke, berarti saya salah ya.
Saya gak pikir, salah juga sih.
Maksudnya saya salah persepsi. Maksudnya saya pikir kalau berdua tuh malah kurang apa bebannya ya agak berkurang gitu. Ternyata
kalau dia tipe penyiar yang ngobrol, itu mungkin akan lebih mudah ya. Karena dia tahu sebelum Mas Adi jawab A, dia sudah tahu ini akan ngomong apa. Jadi akan lebih enak, akan lebih ngalir. Tapi kalau tipe penyiar yang mungkin ya based on script, itu akan susah karena dibutuhkan kreativitas untuk menjawab jawaban dari A.
Betul.
Obrolan A, kita harus cepet, TikToknya harus cepet seperti itu.
Yang paling poinnya utama adalah kalau mau duet, ya cari teman duet yang memang paham gitu ya.
Kenal banget, harus paham banget.
Nah itu tambahan lagi nih sobat podcast ya, tantangan di dunia penyiaran. Pertama mungkin teknisnya boleh disimpulkan belajar skrip dulu lah ya, kalau hari ini memang mau jadi penyiar minimal bisa bikin skrip dulu,
bikin konten dulu
seperti apa begitu ya. Kemudian juga baru kita tadi ya latihan vokalnya macam apa tadi, suara bemo apa
adalah cari di googling ada cara melatih vokal banyak ada mulut harimau seperti ini banyak sih.
Tapi ada juga ya, kalau misalkan penyiar yang agak cempreng memang ya udah emang ciri khas dia juga nggak masalah.
Tetap lagi ke karakter.
Karakter.
Sebenarnya suara kan gift ya. Maksudnya kita nggak bisa menentukan suara yang kita inginkan gitu kan. Udah dapet gitu ya mau digimanain lagi. Bisa nih perbaiki dengan teknik-teknik tadi yang disebut sama Dimas.
Termasuk skrip tadi yang
mana? Ya, pasti ya. Cuman kalau misalnya punya suara cempreng, punya suara yang terlalu ngebas banget, berat banget, as long as your personality keluar banget, orang-orang nggak akan peduli.
Iya.
Karakter. Banyak banget penyiar-penyiar zaman dulu yang emang aku namanya udah gede suaranya tuh
Rico Ceper, dia cadel kan, cuma dia bisa jadi penyiar yang bagus karena personalitinya dia memang bagus.
Itu dia dari banyak banget ada, tapi saya tangkap 3 nih. Yang pertama itu tadi skrip memang benar-benar banget di sana, dimanapun ya di dunia penyiaran skrip sangat penting. Kemudian juga membentuk karakter kita ya. Ya kita sering dengar orang siaran pastinya kita bisa belajar di situ. Yang terakhir tadi yang ketiga ada evaluasi sendiri, yaitu kalau sudah jalanin. Cuman lagi-lagi kita harus siap dengan segala tantangannya kan. Duet tadi ya.
Yes.
Oke, itu dia obrolannya tentang jadi penyiar. Jadi bagi sobat podcast yang pingin jadi penyiar hari ini mudah-mudahan dapat masukan lah. Minimal bisa belajar dari hal-hal yang kecil-kecil tadi. Siapa tahu sekarang masih usianya remaja ya, masih panjang lah.
Masih
panjang. Ya untuk waktu kesana. Kalau cali ini Adi Cerjaya nih dari remaja udah siaran. Saya gua.
Itu gua udah lama lalu kok.
2 tahun yang lalu.
Siap.
Kelihatan.
Saya udah nggak menduga aja istilahnya gitu. Tapi tidak ada kata menyerah lah kalau memang pingin gitu ya. Apalagi di media sekarang. Oke, itu dulu disclaimer pertama. Tapi jangan dihentiin dulu, nanti kita lanjut ke segmen kedua. Kita ngomong-ngomongin tentang fans. Fans apa sih? Oke, itu dulu ya. Okay.